რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ნინო გვენეტაძე წარადგინა დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისი განცხადებით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვის შეთავაზებულ ბევრ ღირსეულ კანდიდატთაგან ნინო გვენეტაძის შერჩევის გადაწყვეტილება დაფუძნებულია კონსულტაციებისას შემუშავებულ 4 ძირითად კრიტერიუმსა და კანონით განსაზღვრულ ვალდებულებებზე. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი, სამართლის დოქტორი და პროფესორი ნინო გვენეტაძე არაერთი რომის ავტორი, მრავალწლიანი პედაგოგიური და მოსამართლეობის 6-წლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალია.
ჩვენ მიერ შერჩეული ადამიანი არის სიმბოლო პრინციპულობის, გააჩნია ძალიან დიდი გამოცდილება და ცოდნა სასამართლო სისტემის, გააჩნია ყველა იურიდიული კვალიფიკაცია. ჩვენ კანდიდატად ვასახელებთ ქალბატონ ნინო გვენეტაძეს და მიგვაჩნია, რომ ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯი იქნება შეუქცევადი ნაბიჯი სასამართლოს დამოუკიდებლობის საქმეში.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ნინო გვენეტაძეს პარტიული კუთხითაც საინტერესო ბიოგრაფია აქვს. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, ნინო გვენეტაძე რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო იმ პერიოდში, როცა ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია ოპოზიციაში იმყოფებოდა, ხოლო 2012 წლის ნოემბერში, როცა რესპუბლიკური პარტია კოალიციის სხვა სუბიექტებთან ერთად ხელისუფლებაში მოვიდა, ნინო გვენეტაძემ პარტიის წევრობა შეიჩერა. თავად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ნინო გვენეტაძემ დღეს განაცხადა, რომ მისი უპირველესი მიზანი მოსამართლის მანდიის ღირსების დაცვა და მოსამართლეთა უფლებების და ინტერესების უზრუნველყოფაა დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში.
ის ურთულესი გამოწვევები, რომლის წინაშეც კანონის უზენაესობაზე და ადამიანის უფლებების პრიორიტეტზე დამყარებული მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფა დგას, აუცილებლად საჭიროებს სასამართლო კორპუსის თანადგომასა და მხარდაჭერას. სასამართლო დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების განხორციელების ფონზე უნდა მოსჩანდეს, როგორც მაღალი იდეალების ერთგული, რეპრესიისა და ძალის შეზღუდული გამოყენების ფაქტორი და ეს ყველაფერი მხოლოდ სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების გზითაა შესაძლებელი.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ნინო გვენეტაძემ დღეს ასევე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტი კენჭის ყრის შედეგად გადაწყვეტს, თუ რამდენად შეესაბამება ის დასახელებულ პოზიციას. ნინო გვენეტაძის თქმით, წინასწარ ვერ იტყვის იმას, თუ რამდენად ერთიანი იქნება პარლამენტი მისი მხარდაჭერის საკითხში. თბილისში ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების, ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოფიციალურ შეხვედრებზე განხილული იქნება საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები, ქვეყანასა და რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და გამოწვევები და საქართველოს ძალისხმევა დაიცვას მისი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. სამინისტროს ცნობით, ვიქტორია ნულანთან შეხვედრებისას ასევე განიხილება საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობის მთავარი მიმართულებები და ორი ქვეყნის ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. საქართველოსი ვიზიტამდე ვიქტორია ნულანდმა შეხვედრები აზერბაიჯანში გამართა, თბილისში ვიზიტის დასრულების შემდეგ კი სომხეთის დედაქალაქში გაემგზავრება. უკრაინის ხელისუფლებამ და სეპარატისტებმა მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად დღეს უნდა დაიწყონ კონფლიქტის ზონიდან მძიმე შეიარაღების გატანა. თუმცა კიევმა უკვე განაცხადა, რომ შეთანხმების ამ პუნქტს არ შეასრულებს, სანამ სეპარატისტები საბრძოლო მოქმედებებს არ შეწყვეტენ დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოსთან. თავის მხრივ დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერები ირწმუნებიან, რომ მინსკის შეთანხმება დებალცევოზე არ ვრცელდება, რადგან ქალაქი მათ ალყაშია. გასულ საღამოს სეპარატისტებმა უკრაინელ სამხედროებს შესთავაზეს დებალცევოდან უსაფრთხოდ გასასვლელად დერეფნის გახსნა, თუ კი ისინი იარაღს დაყრიან. რუსეთს და მის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს დებალცევოზე იერიშების დაუყოვნებლივ შეწყვეტის, ქალაქში ელთოს მეთაყურეთა შეშვების და მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდა შეერთებულმა შტატებმა. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სეპარატისტების ქმედებები საფრთხეს უქმნის კონფლიქტის ზონიდან ტექნიკის გაყვანას და მინსკის შეთანხმების შესრულებას.
მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემა გენდერული ამბები სამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემის თემად შევარჩიეთ ერთ ისეთ საკითხი ოჯახის სოციოლოგია. რა არის ოჯახი? რისგან შედგება, რას წარმოადგენს უკვეთად ოჯახი, როგორი სოციალური ინსტიტუტია ის, რა სტრუქტურული წარმონაქმნია და რა ნაწილია ის მთლიანად სახელმწიფოსი და საზოგადოებისა მთლიანად. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ამ თემაზე ემზარჯგერენაია ყოყოლება სტუმრად სოციოლოგი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ თამარ კორძაიასთან ერთად, ის გახლავთ პარლამენტის წევრი დეპუტატი და თამარ კორძაიასთან ერთად უფრო გავშლით, ასე ვთქვათ, ბოლო დროს სავალალოდ გახშირებულ ქალთა ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხს და ვეცდებით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ხედვა წარმოვადგინოთ ჩვენს ეთერში იმის თაობაზე, თუ რას გეგმავს ხელისუფლება, იგივე საკანონმდებლო ორგანო, საკანონმდებლო ცვლილებების თვალსაზრისით, გასულ კვირას ცვლილებები შევიდა ძალადობის, ოჯახური ძალადობის შესახებ კანონში, გამკაცრდა გარკვეული ნორმები და აი ამ საკითხზე ჩვენ შემოგთავაზებთ თამარ კორძაიას ხედვასაც, მის დამოკიდებულებასაც და პირველ ნაწილში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ემზერჯ გერენაია სოციოლოგი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩართვა გვექნება გადაცემის მეორე ნაწილში, იმიტომ რომ დღეს თავრობის კანცელარიასთან იგეგმება აქცია პერფორმანსი ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობის წინააღმდეგ. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ჩაგვერთვება ადგილიდან და ეცდება რომ ამ პერფორმანსის, ასე ვთქვათ, მონაწილეებსაც გაგვასაუბროს. დაგველოდეთ ახლა რამდენიმე წუთში ჩვენ ემზარჯ გერენაიასთან ერთად დავიწყებთ უკვე საუბარს დღევანდელი დაანონსებულ თემებთან დაკავშირებით. Taubrundit, Radio Tausuplebis Eterši, kada cemit genderuli ambebi, emzar, gerena, ja, še mogu jert, da, sociologi, mogu salmebit, emzar. Da, rogorc, moskva, če savalši, tkvit, visa ubrept, dres, čuen, temaze, rogorc, ari ojahjan, ojahi, rogorc, socialuri, instituti, ojahi, rogorc, sazogadoebis, da, sahamcipos, šemat, geneli, a iz mikroelementi, tu, storat, arvan, bob, da, a se, šemdek, mere, esec, gaušalot. Modit aj zogadat ojahis sociologiaze shesavlistvis randomime sitqa vtkvat emzar ra ari saertot ro ra institutia ra fenomenia risgan shedgeba da shemdeg uga gadavidet sva saketkhebze dges ras tsarmoadgens
katsobreba ojahis ravalgvar formas itsnobs da chveni smenelebistvis ze zalyan kargad ari tsnobili chven vitsit davshat ojahis formas da tsert mamakats randomime meugla qavs pirikit shemtkhobits aris rats arunda sasatsiobloichnos vinmes da არის თანამედროვე ეა ნუკლეარული ოჯახი, გაფართოებული ოჯახი, გაფართოებული ოჯახი არის ამ რამდენიმე თაობის ადამიანი ცხოვრობს ერთად ერთ სახლში. ასეთი ოჯახები ჩვენ ქონდა მაგალითად ჩვენს მთიანეთში, სვანეთში მაგალითად, სამეგრელოში იყო ასეთი ოჯახი, მთელ საქართველოში გარკვეულ პერიოდში ასეთი რამ არსებობდა და ასევე
მრავალთაობიანი
ოჯახი, რაც ბაბუა წინაპრები ყველანი ერთად ცხოვრობენ ერთ სახლში და თანამედროვე ტენდენცია ოჯახის განვითარებისა გახლავთ ნუკლეარული ოჯახი, ერთთაობიანი ოჯახი და გარდა ამისა თანამედროვეში გვაქვს კიდევ უამრავი სხვა ფორმა ოჯახის, მაგალითად სახელად რომ ერთი მშობელი ზრდის შვილს და ასე შემდეგ და ეს არის ესე ასეთი ოჯახი. ასეთი ოჯახები გვაქვს. რავთორვანია ეს ოჯახებისა. გარდა ამისა ჩვენი საზოგადოების განსაკუთრებით მტკინეული გახლავთ, როცა საუბრობენ ხოლმე, ამ საუბრობთ ხოლმე ერთსქესოვანთა ოჯახებზე და ეს არის რაღაც ტიპის მოვლენა, რომელიც ჯერ ჩვენთვის უცხოა და მიუღებელია და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეც რეალობაა და თუ გინდა რომ რეალობა დავინახოთ, უნდა თქვა რომ ესეთი რამეც არსებობს სხვაგან და ალბათ ესეთი ასეთი რაღაცა გაჩნდება აქაც, როცა ამის ესე იგი ძაფრი მოთხოვნა იქნება და ასე შემდეგ. Ну ეს ყველაფერი დამოკიდებულია რაღაც სხვა ფაქტორზე. მაგრამ ახლა იმის თქმა მინდა რომ თქვენ წამოწიეთ ოჯახისა და სახელმწიფოს თემა.
ებატონო,
მაგალითად, არისტოტელესთან და ანტიკურ მოაზროვნებთან არის რომ ოჯახი არის ესე იგი სახელმწიფო საფუძველი. თანამედროვე სახელმწიფოც ოჯახს გარკვეულ ყურადღებას აქცევს. ამიტომ არის რაღაც პროგრამები რო არსებობს შვილების გაზრდაზე, ამაზე, უამრავი სოციალური რაღაცა არსებობს. ოჯახი ეკონომიკური, გარდა ამისა რომ ადამიანები ოჯახს ჩვენ ქმნით, ჩვენი ემოციური გრძნობებიდან გამომდინარე, სიყვარულით, ზოგჯერ ანგარიშითაც, მაგრამ ასეთი ოჯახების მტკიცეა ხოლმე როგორც წესი, გააჩნია პარტნიორული ურთიერთობები როგორ არის დაგებული, მაგრამ ოჯახი ძირითადად ადამიანთა ემოციური ურთიერთობა, რომელსაც მე საერთო მეურნეობა უჩნდება. და ეს საერთო მეურნეობა არის ეკონომიკა. მე შვილების მიმართ პასუხი გებლობა, მეგობართა წრე, საზოგადოება და ასე შემდეგ და ოჯახი არის როგორც ერთი რუსი ფილოსოფოსი ამბობდა როზანოვი ყველაზე არისტოკრატიული ფორმა ადამიანთა თანაცხოვრების, მაგრამ რაც არ უნდა ლამაზი სიტყვა იყოს, ოჯახი დღეს მაინც კრიზისს განიცდის და ჩვენ ხედავთ რომ
ანუ ეს არისტოკრატიულობა ეცლება
უკვე. ეს არისტოკრატიულობა ეცლება და ასე შემდეგ ოჯახი მაინც კრიზისს უკვე სხვა სხვა ტიპის ოჯახებს ვაწყებით, მაგრამ საქმე ის გახლავთ რომ სახელმწიფოს ინტერესი კი არის ოჯახების ასე ვთქვათ სოციალურ ეკონომიკური ან სხვა ტიპის უზრუნველყოფა, მაგრამ თანამედროვე სახელმწიფოების ცენტრში დგას ადამიანის უფლებები. თუ მაგალითად ადრე და ჩვენს ქართულ კულტურაში გვაქვს ხოლმე რომ ოჯახის ამბავი გარეთ არ უნდა გავიდეს და ცოლქმრული და ოჯახური დავები და პრობლემები უნდა მოგვარდეს ოჯახში, ამას ამბობდა ეს მეზობელმაც არ უნდა გაიგოს და ნუ უკიდურეს შემთხვევაში ძალიან ახლობელმა ნათესავმა ან მეგობარმა შეიძლება გაიგოს ესე იგი ოჯახური პრობლემების შესახებ, რომელიც ძირითადად არის დაკავშირებული ცოლქმრულ ღალატთან, სექსუალურ პრობლემებთან და ასე შემდეგ, რაზეც ესე იგი დუმან ხოლმე. მაგრამ ახლა ჩვენ ცხოვრობთ სხვა რეალობაში და ადამიანები ამაზე იწყებენ არსებობს რეაქცია ამაზე. და ეგ არის პრობლემა და ამიტომ პრობლემა ის კი არ არის რომ ახლა უკვე ეგრე არ არის, ახლა შემოდის ადამიანის უფლებები, რაც ეუბნება რომ ოჯახში ცოლქმარი რო არის ცალცალკე პიროვნებაა და ინდივიდია. ოჯახი კი არის ასეთი
ერთ ფორმაციაზე გადასვლა რთული პროცესი. ეს დაკვირვების შემთხვევაში ეს არის იწევს თუ არა ზუსტად შოთ იგივე არ ვიცი ძალოთ რაღაცა იმის სათქმელი ზღიად გამოთქმის პროცესი და უფლებების დაყენება რაღაცა ცვლილებებს ოჯახის საფუძველში.
ჩვენ
ტრადიციული გაგების ოჯახია. Да, да, ყოველთვის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი არის სექსუალობასთან დაკავშირებული მომენტი. გარდა იმისა, რომ ეს არის ძალაუფლების მომენტი, გარდა იმისა, რომ ეს არის კიდევ როლებზე წარმოდგენა, სოციალურ როლებზე და სოციალურ როლებზე წარმოდგენა ისევ სექსუალობას უკავშირდება. ჩვენ ქართველი მამაკაცები ჩვენი ქალებისაგან უმანკოებას მოვითხოვთ, მაგრამ ჩვენგან კულტურა ამას არ მოითხოვს პირიქით. მიესალმება კულტურა ქართველი მამაკაცის აქტიურობას და სასურველია, რომ ეს პარტნიორი ქართველი არ იყოს. და ყველა მიცით რა ეპითეტით ვამკობთ იმ ქალბატონებს, რომლებიც დაუშვათ გაბედულები არიან ამ თვალსაზრისით. აქედან წარმოიშვება კონფლიქტი. ეს არის ამას წარმოშობს მრავალპლანიან სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებას. შესაბამისად, ჩვენ ესე იგი სხვადასხვა სტანდარტებით ზრდით ჩვენს მომავალთაობას, ერთ ვასწავლით ერთ, მეორეს ვასწავლით მეორეს, ბიჭებს ვასწავლით რომ იყვნენ აქტიურები, გოგოებს ვასწავლით რომ იყვნენ ესე იგი მორჩილები და ასე შემდეგ. ჩუმი, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეპასუხება არ შეიძლება. აქედან კიდევ სხვა შედეგები გამომდინარეობს. ქართულ კულტურას არ უყვარს კონკურენცია, ეს არ არის კონკურენციაზე ორიენტირებული კულტურა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართულ მამაკაც არ ხუნდა პარტნიორი გოგო ყავდეს ქალბატონი, მე მისი მეუღლე შეიძლება რომელიც მას შეუყვარდება, რომელსაც ოდესმას სხვა მამაკაცთან ჰქონია გამოცდილება, არ უნდა კონკურენციაში შეცვლა. ამიტომ ტელეფონის ძარები, დარეკვები, ჩაწყობები და ასე შემდეგ, მარტო ის კი არ არის რაღაცა სადაც შემუშავებული კულტურა რაღაც, ასევე რაღაც თვალსაზრისით ეს დაკავშირებულია ასევე სექსუალობასთან და ეგ არის პრობლემა.
კი ბატონო, საუნცენ წრებში იყო ხო ესეთი მიმდინარეობა, როცა ოჯახს, ანუ აი სექსუალური კავშირის და ურთიერთობის დასამყარებელ რაღაცა ინსტიტუტადაც მოიაზრება.
დღესაც ეგრე არის. დღეს ესე იგი სოფლად ახალგაზრდების ქორწინება 18-20 წლის ასაკში და ჩვენი დემოგრაფიული ზრდა უკავშირდება სწორედ იმას, რომ ისინი ახალგაზრდები ვერ პოულობენ პარტნიორებს, ეშინიათ ამ ურთიერთობებს, ეშინიათ საზოგადოებრივ აზრს, რომ მათ ვინმე ამის გამო გაკილავს, გოგოები ვერ გათხოვდებიან ამის გამო, ხოლო ბიჭებს თავის თანატოლებთან ეკლება პრობლემა, რადგან მან ესე მაპატიე და პროსტიტუტკა მოიყვანა ცოლად და ასე შემდეგ და მას დასცინებენ და ასე შემდეგ. ამიტომ პრობლემის გადაჭრელს ერთადერთ გზას ისინი ხედავენ დაუშვათ იმას, რომ სასწრაფოს შეექმნან ოჯახი, მაგრამ 18 წლის სკოლის მოსწავლე, სკოლა ახალდამთავრებული, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ აქვს, ჯერ კიდევ ცხოვრებას პარათებზე ადგას, პროფესიულ განათლება არ აქვს, სამუშაო არ აქვს, მე ესენი შობლებს უქმნიან პრობლემებს საერთ ოჯახში, ასე შექმნილი ოჯახები შობლებს არ აქვს ამდენი შესაძლებლობა, წარმოებაში და ოჯახური კონფლიქტი რომელიც ეკონომიკური ხასიათისა და ის სიყვარული რომელიც თავიდან 18-17 წლის ყველას გამოგვიწია, რომელსაც რომანტიკული სიყვარული ქვია, სრულ ჯოჯოხეთად გარდაიქმნება ხოლმე და იშვიათად ასე ამდაგვარი რომანტიკული ერთობიდან მყარი გაწონასწორებული შულებზე მზრუნველი პასუხისგებლო მქონე ოჯახები დადგეს.
ბატონო, და კიდევ ერთი თეორია ამასევე, რომელიც ამბობს, რომ ოჯახში ზუსტად ძალადობა კონფლიქტი მოდის, როდესაც ემოციური საფუძველი ეცლება ოჯახს. ანუ იგივე სიყვარული, ის განელება, ასე შემდეგ, ნუ თუ გავითვალისწინებთ სოციალურ ეკონომიკურ ფაქტორებს და ასე შემდეგ და პლუს როცა ოჯახი არის მრავალთაობიანი. აი აქ კონფლიქტის მასშტაბი რა სახეს იღებს შესაბამისად? იგივე აი შვილისა და მშობელს შორის კონფლიქტი, რომელიც პროექტდება ალბათ.
ეს უკვე შორდება სექსუალობის სფეროს და წმინდა ძალაუფლების თამაშებთან აქვს საქმე. სადაც უფროსი თაობა ცდილობს უმცროსებზე მოიპოვოს ძალაუფლება, მაგალითად ცნობილი ესე იგი ძალდედამთილიანი და ასე შემდეგ, სადაც ბრძოლა არის სწორედ ძალაუფლებისათვის, ვის ხელშია სამზარეულო, ვის ხელშია უფლებები, პერანგის დაუთოება, ვინ როგორ აკეთებს საჭმელს და ასე შემდეგ. მერე შედის ეს ისეთი ტიპის ძალაუფლების დაპირისპირებაში, რომელიც საბოლოო ჯამში ან ოჯახის დანგრევით მთავრდება, ან ტრაგედიამდე მიდის ეს ყველაფერი სრული აბსურდის გამო. და ეს წარმოშობს ძალიან დიდ პრობლემას. საქმე ის გახლავთ, რომ ჩვენს კულტურაში ჩვენ ბევრჯერ მილაპარაკია ამაზე, ორიგინალური არ იქნება, სხვა ჩემი კოლეგებიც საუბრობენ საზოგადოებაში, ჩვეულებრივ გაიგონებამ ამ საუბარს. ჩვენ გამოვტოვეთ რამდენიმე ეტაპი ევროპული ინტელექტუალური ცხოვრების. როცა ფროიდმა დაუშვათ კულტურის დაუკმაყოფილება ტექსტი დაწერა, ან დაუშვათ მისი ლექციები ფსიქოანალიზზე, აქ ეს არაფერი არ იყო ცნობილი. არა და ფროიდის მიერ შექმნილი კონცეფცია იყო სილა ადამიანისთვის, კაცობრიობისთვის, მე არ მეკუთვნის ეს ფრაზა, ხო? ეს იყო სილა, რომელიც მან გააცნა კაცობრიობას. პრინციპი ნათქვამი სიტყვებია, ხო? ანუ ადამიანებს სხვა ტიპის საზრუნო სიტუაცია გაუხსნა ტკივილით. დღეს ახლა ფსიქოლოგი შეიძლება ზოგიერთმა ფსიქოლოგით რომ ფროიდის თეორიას არ ეთანხმება, მაგრამ მან იცის რომ ესეთი წარმოდგენა არსებობს. ეს წარმოდგენა თავიდან რომ წამოვიდა ჩვენ საზოგადოებაში და მან მიიღო ესე ვთქვათ გასოციალურდა ეს და შეარწია ყველა სოციალურ ფენაში, ნუ ზიზღი წარმოიშვა ფროიდის თეორიის მიმართ. დასავლელი ადამიანი ამას უყურებს როგორც კულტურის მემკვიდრეობის თეორიის ნაწილს და არის თავისთვის მშვიდად არის. ჩვენ კიდევ შევწავა განმანათლებლობის იდეები, საფრანგეთის რევოლუციის იდეები. როდის შეაღმოაჩინა ჩვენ რა სახით, რა ფორმით, რა სოციალიზაცია ჰქონდა მას? რამდენმა ადამიანმა იცის ეს იდეები, დემოკრატიის და ასე შემდეგ, ხო? გვიან ამანაც, გვიან შემოაღწია და საერთოდ. სექსუალური რევოლუცია ჰიპების 60-იანი წლები, ხო? ხო, მე დავიბადე 60-იან წლებში რა. გვიან დაიწყო და სადღაც უკვე საბჭოთა კავშირის გადავარდნით
ეს რაღაცა ელიტის ნაწილია თქო
ეს ამაში ამაში მონაწილეობდნენ ყოფილი რაიკომის დინის შვილები, ცეხავიკების შვილები, რომელთა რაღაცა გამოხეული ჯინსის ჩაცმა შეეძლო და ასე შემდეგ. ჩემნაირი ოჯახის შვილი მაგას
რა გააკეთა?
სნობისტური ელემენტი ეს არის სოციალური მოძრაობა ქვევიდან წამოსული, როცა ახალგაზრდებმა თქვეს რომ აი სექსუალური რევოლუცია წავალთ მამების კულტურისგან, ფულს არა, ძალაუფლებას არა, ვიცხოვროთ რაღაც კომუნება და ასე შემდეგ. ეს დან არასოს არ წამოს. ყოველი ინტელექტუალური მოძრაობა, ყოველი სოციალური მოძრაობა არის ზევიდან ინტელექტუალურად ზევიდან ინსპირირებული ჩვენთან. ეს არის პრობლემა და ქვევიდან მოძრაობა გაბედული ადამიანი. ზოგადად მოსახანცო არაფერი არ არის გაბედული მოქალაქის გარდა. და საერთოდ გაბედულება უნდა ყველაფერს აღმოდოთ. ამაში ზორიგინალური არა, მაგრამ კანტის აზრი მეორე ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე იგი ეს არის კანტის აზრი გამოთვლილი 19 საუკუნის სადღაც იმაში, ხო? რომელიღაც წელს და ჩვენ დღეს ვიმეორებთ ამას, ხო? და ეს არის სწორედ პრობლემა. ეს არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა, რაც ოჯახებში არის.
აჰა. ოჯახი, როცა საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის სახელმწიფოს მიკრომოდელი და ასე შემდეგ, ანუ ოჯახში პროექცირდება და უშუალოდ ზოგადი სახელმწიფო რაღაცა ტენდენციები და მიმართულებები, ანუ რაღაცა ხელისუფლების ქცევა და ასე შემდეგ. თუ პირიქით სახელმწიფო რაღაცნაირად პასუხობს ოჯახის, აი ოჯახების რაღაცა მოთხოვნებს, ინტერესებს და ასე შემდეგ, აი როგორ.
ესე იგი, თქვენ ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით. ანუ სარკისებურად აისახავს თუ არა ოჯახი დაუშვათ სახელმწიფოს და ასე შემდეგ და
სახელმწიფოს. ანუ როდესაც სარკისებურად ასე შემდეგ საუბარია.
სარკისებურად ასახვას არა აქვს, ესე პირდაპირ ასახვა ჩვენ ალბათ ვერაფერში ვერ დავინახავთ, მაგრამ მაგათაც ზოგიერთი ქცევის მოდელი, ძალადობის მოდელი და ასე შემდეგ, თუ კი ეს არის ესე იგი ასე დეკლარირებული და ასე შემდეგ, ეს ადვილად შეიძლება განახორციელო, იმიტომ სახელმწიფოში ძალადობის განხორციელებული მაინც ვართ მამაკაცები. უნდა ჩვენ ვართ იმ ინსტიტუტებში წარმოდგენილი ძველი გენდერული სტერეოტიპით, რომ კაცი უნდა იყოს საჯარო ფიგურა, ხოლო ქალი უნდა იყოს პრივატული ოჯახის ესე იგი არსება. აი ეს დამოკიდებულება რადგან და პოლიტიკაში არიან კაცები. ცხადია, რომ ბუნებრივია მამაკაცმა ადვილად შეიძლება ეს მოდელი, რომელსაც დაუშვათ სახელმწიფო და თუ აკეთებს ასეთ რამეს, გადაიტანოს საკუთარ პირად პრაქტიკაში. მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ყოველ 100%, 100%-ით კესებრი ასახვა არსებობს.
დიახ,
ეს არ შეგვიძლია ვთქვა, მაგრამ არის ეს ნიბაძვა ადამიანებს აქვს ერთი უცნაური თვისება, რომელიც ჩვენს არსებობას და სოციალურობას უზრუნველყოფს ამავე დროს. ეს არის ნიბაძვა, ჩვენ ბაზარდ ხოლმე.
რომელი მოდელები ხოლმე.
და გასაგებია, რომ თუ სახელმწიფოში არის განა ნაციზმის დროს მამაკაცებს ოჯახში ურთიერთობის სხვა მოდელი ექნებოდათ, ვიდრე იყო დაუშვათ გერმანიაში პოლიტიკაში, ხო, ძალადობა ექნებოდა ქალებზეც ალბათ, ხო?
ხო, ანუ სახელმწიფო და პლუს რა, ტრადიციები, რელიგია, აი რა ფაქტორები მუშაობს კიდე აი ოჯახური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების დაალაგებაში.
დიახ. აა რა შეუძლია პოზიტიური როლი შეასრულოს ან რა განსაზღვრავს, ხო? რასაკვირველია, ყველა კომპონენტი რელიგიიდან გამომდინარე,
ასე ვთქვათ, ამის ინტერესი რაღაცა ის მშობლების.
ეს რა შეასაქმე თუ ასე ვიტყვით, რომ ესე იგი, ცხადია, რომ რელიგიაში არის არსებითი ნაწილი და არის ტრადიციის ნაწილი. ლიგამ ჩვენი ეკლესია ორივეს ემყარება როგორც რელიგიურ ტექსტებს ასევე ტრადიციასაც, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რაღაც ნაწილი ტრადიციისა, რომელიც გადმოცემით არის მოცემული და უშუალოდ და არ არის უშუალოდ სახარებისეული ან ასე შემდეგ, გარკვეულ პრობლემებს ქმნის ხოლმე და ეკლესია ზოგჯერ ჭირდება გადახედოს დატოვოს არსებითი ნაწილი. ეკლესია ოჯახს უყურებს როგორც ცირე ეკლესიას და ეკლესიას აქვს მაღალი რესპექტი და პატივისცემა ოჯახის მიმართ. ეს არის ოჯახის ხარდამჭერი ინსტიტუტი, რადგან ოჯახში ხდება ადამიანის ფორმირება,
მაგრამ ოჯახში ინდივიდებს
ოჯახში ინდივიდებში, აი რა შეეხება და უშუალოდ რომ როცა პავლე მოციქული იწოს მამაკაცია, მე ხომ ამ სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ უნდა ვთქვა რომ ოჯახში მამაკაცი არის ოჯახის თავი, ქალი პატივი ეცი და ასე შემდეგ და შემდეგ. Ну, პრინციპში მაინც ესე იგი მამაკაცის როლის ესე გამოკვეთილია მამაკაცის წამყვანი როლი, თუმცა ქალის პატივისცემა არის ესე იგი ხაზგასმული ამავე დროს. Magram chven
magram ai zavdeba mere khalis
akha amas emateba am tsarmodgenas am tradi eklesis mier asegi models emateba qoveltguri praktika gadaqarbebebi da ase shemdeg da sabolo jamshi chven miget models romesats tkvia umtsaratesi mamakatsi kholo khali umtsiresi rolit asegi sazogadoebashi da amas emateba kide luis rasats tkvia nu tsaladoba akedan gamomtnia rom erts vigatsas aks meti upiratesoba eklesia shule პოზიტიური როლი ამაში შეასრულოს, ეკლესია ვერ გადახედავს თავის საწესებს, ბუნებრივია, ის ვერ დააყენებს აგებს. დასავლური ეკლესიიდან რაც მე ვიცი და გამიგია, ეს არის ოჯახის და მე მგონი მართლმადიდებლური ეკლესიაც ამას აქვს უაღრესად პატივისცემა და ორივე პიროვნების ესე იგი პატივისცემა. და ოჯახის ოჯახთან ჩერდება ეკლესია, პიროვნება და ოჯახი, და ოჯახი არის ეკლესია და მასში არიან პიროვნებები. და რაც შეეხება თანამედროვე ესე იგი მიდგომას, ეს არის ადამიანის უფლებები, ხო? Проблема ეს არის რომ ქალებს პრინციპში
შეუძლებელი მიდგომები საქართველოსიც ეხლა აი თანადროულად შემოდის, აი როცა საუბრობდით იმაზე რომ რაღაცები გამოვტოვეთ. ის რომ ხა ადამიანის უფლებები მოდის. ეხლა ჩვენ ანუ ამას ვეწევით, აქ ვართ ეხლა რეალურად.
ჩვენ ესე იგი თანამედროვე ტექნოლოგიები დაწევის შესაძლებლობას იძლევა. მეხედველობაში მაგ სოციალური ქსელები, დასავლის სისტემები, ადამიანს შეუძლია არაჩვეულებრივ თვითგანათლება მიიღოს ინტერნეტის მეშვეობით თუმდაც, ხო? და მე რისი მინდა რომ ჩვენ კი ერთდროულად მიმდინარეობს ეს პროცესები, მკინეული პროცესია, სადღაც მძიმე ადგილებს ვაწყდებით ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. და ჩვენ შეგვიძლია ამას დავეციოთ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა ყველა ტიპის ხელშეწყობა, ესე იგი, და უბრალოდ გაბედული ადამიანების აღზრდა. ქალებს შეუძლიათ საკუთარი თავის დაცვა პრინციპში, მაგრამ კულტურა და სტანდარტის ეშინიათ და ასე შემდეგ და ვერ ამობენ მაგალითად. არ არის სინამდვილე და ქვეყანა ისეთი მართლობის სისტემა, სადაც ყველას პოლიციელი ეყოლება. ვერ დააყენებ ყველგანს პოლიციას. ავტორიში ვერ შეეყვან პოლიციას. ვერ დაჩხეკა მოქალაქეს, რომელიც შენობაში შემოდის, ხო? აიღო საშვი, შემოვიდა შენობაში, გაშრიკის უფლება არ აქვს და დაახალა ვიღაცას იარაღი. მაგალითად, ესეთი სურათი რომ წარმოვიდგინოთ რა, არ არსებობს.
წარმოიდგინე აღარ უნდა პრაქტიკულად რეალობაა.
რეალობაა უკვე, მაგრამ ვერც გააკეთებ ამას, ვერ დააყენებ ყველგან პოლიციას, ხო? და როცა არის კაზუსი და შემთხვევა არის, ესე იგი ადამიანებმა უნდა თქვან მამაღლა პრობლემაზე რა. ჩვენ გავგებთ ერთმანეთს, როცა ვილაპარაკეთ პრობლემაზე, როცა ხვდებით რომ მუხარა და ქალბატონებს მე ესე იგი ესეთი სამყაროა რა, ესეთი სამყაროა, იმიტომ რომ თუ თავდასვაზე გადადის ქალი, საზოგადოება მას ზურგ შეაქცევს, ამის ეშინიათ ქალბატონებს. რა იყოს რომ მე რამდენჯერ მოვისმინე რამდენიმე ტაქსის ძღოლისაგან, რომ რაღაცა ექნებოდა დაშავებული და თურმე მე ფეისბუქში არა ვარ, მაგრამ ჩემ მეგობრებს ვეუბნები რომ 119 რას გიქვირსო, ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ამბობს. აი რას ნიშნავს ფრაზა ალბათ დააშავა ქალმა და ამის გამო ნუ ცხადია.
რას ნიშნავს ესა საინტერესოა, რას ნიშნავს ეგრეთ რომ ხშირად
მართლა აი არსებობს მამაკაცური კოდექსი ქალის ყოფის, არსებობის ცხოვრების მოდელის და ასე შემდეგ და ეს მოდელი დაარღვია კაცი რას ვიტყვით აბა ჩვენ. Ну არისო რა ესეთი ქალი რომელიც ჩემს მოდელს და პატრიარქალურ მოდელს ყოფისა შეესაბამებოდა და ეს არის დანაშაული. დანაშაული თუ არსებობს, ქალის დანაშაულიც არსებობს და კაცის, მაგრამ ეს არის ზოგადად ადამიანის დანაშაული და არა გენდერული დანაშაული, ასე ვთქვა. ჩვენ ყოველთვის ქალი ასე არ უნდა ექცეოდეს, კაცი ასე არ უნდა იქცეოდეს. ყველა კულტურაში არსებობს ქალური და კაცური როლები. მე როლების წინამდე მე უფლების თვალსაზრისით საუბრობ ამაზე, რომ მართალია ქალს შეიძლება თავისი როლი ბუნებრივადაც ჰქონდეს არჩეული და ცოტურ ურთიერთობაში ქალი შეიძლება ამოდეს, იცი რა, ჩემო მეგობარო, ჩემო მეუღლე, ქალი ეუბნებოდეს კაცს, მე არ მინდა საზოგადოებრივი აქტიურობა და რაღაცა, მე მყავს შვილები, გავზრდი ამ შვილებს და მათთან ყოფნა მიხარ. ეს არის შეთანხმების ამბავი.
მაგრამ ეს თავისუფლება არჩევანის
და ეს ვირჩევს ადამიანს, ხო, მაგრამ თუ ამას მე შენ ძალით მიკეთ და ასე მეუბნები რომ აქ უნდა იყო 5 საათზე, 2 საათზე აქ უნდა იყო და ასე შემდეგ. ბიჭებს ერთ მორალს ვეუბნებით რა. მე მგონდა ჩემი პირადი ურთიერთობაში ეგეთი რაღაცა, რომ ჩემს ოჯახში ჩემს ერთ-ერთ ესე იგი ჩემს მშვილ გოგონას დაწყოთ მე საქმეს ავალებდა რა, ჩემი ძალი. მე არასდროს არ ჩავალე ჩემს მის და ჩემს ძეს ურთიერთობაში, მაგრამ ნუ თამრიკოს მაგალითად უნდა მოეწესრიგებინა ირაკის დასასრულთან და მე გამოვთქვი პროტესტ ჩემს დასოთხარ რომ არ ამეთქვი რა თამრიკოს. მე ვაჩვია ეს რომ
უნდა დაგვეციოს
საზარდაპოზიციით.
ახალი ამბების გამოშვებას ნინო როდონაია გაგვაცნობს და დაუბრუნდებით ეთერში რამდენიმე წუთში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ნინო გვენეტაძე წარადგინა დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ნინო გვენეტაძე სამართლის დოქტორი და პროფესორი, არაერთი ნაშრომის ავტორი, მრავალწლიანი პედაგოგიური და მოსამართლეობის ექვსწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალია. გიორგი მარგველაშვილმა მის მიერ დასახელებულ კანდიდატს უწოდა პრინციპულობის და სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლის სიმბოლო. თავის მხრივ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ის კანდიდატად პრეზიდენტის მიერ დასახელებულმა ნინო გვენეტაძემ დღეს განაცხადა, რომ მისი უპირველესი მიზანი მოსამართლის მანდატის ღირსების დაცვა და მოსამართლეთა უფლებების და ინტერესების უზრუნველყოფა იქნება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი საქართველოს პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. თბილისში ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. უკრაინის ხელისუფლებამ და სეპარატისტებმა მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად დღეს უნდა დაიწყონ კონფლიქტის ზონიდან მძიმე შეიარაღების გატანა, თუმცა დაიწყება თუ არა ეს პროცესი ამ დრომდე უცნობია.
თუ დაგაეჯვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს 3 პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე FM 107.4.
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
დაუბრუნდით ისევ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. მემზარჯ გერენაია სოციოლოგია ის ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით ოჯახზე, ოჯახის სოციოლოგიაზე, ასე თქვათ. Да, Эмзар, ერთ კითხვასაც დაგისვამთ და შემდეგ უკვე თამარ კორძაიას შემოვიყვანთ ეთერში დეპუტატს. სხვაობა და არის თუ არა აი урბანულ ოჯახებსა და ქალაქის ტიპის ოჯახებს შორის, არ ვიცი, ტრადიციების თუ ბევრი სხვა, ან ზოგადად მათი როლის და მნიშვნელობის თვალსაზრისით.
ცადია რომ ყველა კულტურაში სოფელი და სოფლის გარემო, აგრარული გარემო, რურალური გარემო ყოველთვის არის უფრო ტრადიციული, ხო? უფრო ნაკლები კონფლიქტები, სოციალური კონტროლი უფრო მეტია სხვათაშორის. ადამიანები იცნობენ ადამიანის პირისპირ და ასე შემდეგ და მთელი სოფელი ერთმანეთს იცნობს. ამიტომ საზოგადოების კონტროლი ერთმანეთზე უფრო ძლიერია და უფრო ტრადიციულია სოფლის ცხოვრება. რაც შეეხება ქალაქს, ქალაქი გამორჩევა ანონიმურობით და მეტი თავისუფლებით. დიდი ქალაქი ადამიანს ათავისუფლებს, არსებობს ასეთი გამონათქვამი. ქალაქი ადამიანს ათავისუფლებს, ამიტომ ქალაქში მეტია თავისუფლების ხარისხი, მაგრამ არის კი ქალაქი, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ის ქალაქი და ნიშნავს თუ არა ის ქალაქს და თუ არა მას ქალაქის უფლებებს. ჩემი უფროსი თავის, ჩემზე უფროსი თავის თბილისელები მისტერიან თბილის. ყველანი ერთმანეთს ვისნობდით თო ამბობენ ისინი და რა კარგი იყო, აი ეგ იყო ქალაქიო. და ქალაქი კი არ იყო, ეგ სოფელი იყო. და ახლა დღეს ვერიტანენ ამ ესე იგი მრავალფეროვნებას, რომ უცნობი ადამიანები არიან, რომ გამუდმებით ჩივიან იმაზე, რომ ვაკეში ტოლდულებმა იყიდეს სახლიკიდან, გამოვიდნენ რაღაცეები და ნამდვილი ვაკელები, ესე იგი წავიდნენ სადღაც და ასე შემდეგ. აი ეს დამოკიდებულება სამყაროსადმი არის სწორედ ის, არის სოფლური სამყარო და ამიტომ ჩვენ ქალაქი არც გვაქვს რეალურად. კი, აქ შეიძლება უკეთეს ინგლისური ისწავლო, ან დავუშვათ რაღაცა, კიდევ რაღაცა ადამიანი დადიოდეს, რომელიც ქალაქს განასახიერებს, იცის რა არის ქალაქი და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი უმალ გამონაკლისები არიან და ანუ ჩვენ არ აგვაქვს ესეთი ქალაქი, რომელიც მოხარშავდა ადამიანს ქალაქში და მისგან გამოიყვანდა ურბანულ ქალაქურ ტიპს. ეს თბილისს არ შეუძლია და დაეთბილისელება ჩამქოლილი ამის გამო. ეგ არის ტყუილი თავისი სნობური თეატრალური გარემოთი, რომელიც სრულებით რაღაც ისა მოგემა თავი დავანებოთ. ამიტომ აქაც პრობლემები, იგივე ტიპის პრობლემებია, რაც არის სოფლად ოჯახებში პრაქტიკულად. თუმცა ახლა შეიმჩნევა დინამიკა, რომ ახალგაზრდები ბევრად თავისუფლები არიან, ბევრად აკვირდებიან თავიან ცხოვრებას, არჩევანს, ასე თქვა, გოგონებს შეუძლია თავიანთ თავის დაცვა ბიჭებისაგან, ასე ვთქვათ. Ну, да, კარიერა, განათლებისგან ტოლვა და ასე შემდეგ.
ეს ტექნოლოგიებს.
ბატონო,
ტექნოლოგიებს მოაქვს აი ქალაქებში.
ეს მოაქვს იმას, რომ თანამედროვე ტენდენცია სოფლიოში არის განათლების ტენდენცია. ყველგან განათლებას ეთქვენ, რომ განათლება არის თანასწორობის და ლუკმაპურის მოპოვების და სოციალური თანასწორობის და რაღაც ტიპის ცხოვრების საფუძველია. განათლებისგან ტოლვა თანაბრად აქვს ყველას და მადლობა ღმერთ, ჩვენი კულტურა არ აღკოლებს ამაში გოგონებს. ჩვენ უფრო მძიმე შემთხვევა გვაქვს, მაგალითად აზერბაიჯანულ თემში. ხო, როცა აზერბაიჯანელ გოგონას ოჯახი და ნარუშები თბილისში იმისთვის რომ ისწავლოს, მაგალითად ეგ საქმეც მისახედია. ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ ამაზე, მაგრამ იქ საერთოდ არ ვიცით რა ხდება. და ერთი ორი გამოვლინება იყო კიდევაც და ჩვენ ნახეთ ყველამ რომ ბავშვი გოგონა რო გაიტაცეს პატარა
ესე არასოდეს ესეთი შემთხვევები კახეთშიც.
კი, საქართველოშიც არის, მაგრამ ნუ ისინი ბევრად
მე ამას არაფერ
მე ვამბობ რომ უფრო ტრადიციულად არის ეს და მეტი კონტროლის ქვეშ არის ვიდრე თბილისში. Тбилиси прометии.
Эмза, огромное спасибо, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ეხა ჩვენ თამუნაყორძაია შემოგვერცება, რამდენიმე წუთში დაგველოდეთ და გავაგრძელებთ მასთან საუბარს. ზარ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. თამარ კორძაია პარლამენტის დეპუტატი შემოგვიერთდა გადაცემაში. მოგესალმებით თამარ, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ემზარჯ გერენაია სოციოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ოჯახზე ვსაუბრობდით მანამდე, ოჯახზე როგორც სოციალური ინსტიტუტზე, რადგანაც ეს თემა ძალიან აქტუალური გახდა, მით უფრო ამ ძალადობრივი ფაქტების გახშირების გამო, იმ სავალალო ძალიან უხეში და ცუდი, მაგრამ მაინც სტატისტიკის გამო, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დაგროვდა 23 მოკლული ქალი, გუშინ თქვენ გამოეხმაურეთ ამ საკითხს და რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქცენტი დასვით.
როდესაც პირველ რიგში თქვით, რომ კანონის გამკაცრება ერთმნიშვნელოვნად არ არის გამოსავალი, მაგრამ შესაძლოა სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდეს ცალკე მუხლი ფემიციდის შესახებ. ასევე ისაუბრეთ თავშესაფრების თაობაზე, როდესაც ეს არ არის მხოლოდ პანაცეა და გამოსავალი და არც ერთი თავშესაფარი ამას არ ეყოფა და ვერ დაიტევს. სანამდე თამარ დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა რომ ეკა ქევანიშვილი, ჩვენი კოლეგა, ჩავრთოთ ახლა, რომელიც ესწრება პერფორმანსს, რომელიც სახელმწიფო კანცელარიასთან იმართება, სოფო კილასონია მართავს, მიმართული არის ეს ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ, იმ სტერეოტიპების წინააღმდეგ, რომელთაც გაჟღენთილია, ასე ვთქვათ, ჩვენი სივრცე. მოუსმინოთ და შემდეგ დავიწყოთ საუბარ თქვენის ნებართვით. საყურის ერთ გაჭირდება. ეკა, გესმის ჩვენი ხმა?
იმესმის, თქვენ როგორ გესმის ჩემს?
ჩვენს კარგად გესმის, დიდი მადლობა. ეკა, დასრულდა თუ არა უკვე ეს პერფორმანსი, სადაც ეს, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა, ეს აქცია პროტესტი, სადაც იმყოფები და რა შეგვიძლია რომ გითხრა, რა ითქვა, ასე ვთქვათ, რა ფორმით გააპროტესტეს ეს ბოლო დროს ქვეყანაში სავალალო მდგომარეობა.
მოგესალმებით, მოგიყვებით. აქცია ჯერჯერობით არ დაშრილა, თუმცა პერფორმანსი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. აი რამდენიმე წუთის წინ რომ აღმოჩენილიყავით მთავრობის კანცელარიის წინ, ნახავდით თქვენ აი ამ სურათს, აქ შეკრებილი ხალხი, ქალები და მამაკაცები თვალ და პირ აკრულები იდგნენ აი აქ მოედანზე და ახმაურებდნენ, ასე ვთქვათ, სამზარეულოს ატრიბუტიკას, მათ ხელში ეჭირათ პატარა ქვაბები, ჯამები, კოვზები და აი ამ ხმაურით გამოხატავდნენ საკუთარ პროტესტს. აქციას ერქვა ქალის ხმა, როგორ და სად და რა ფოთხმაზე უნდა ისმოდეს ეს ხმა, მათი პროტესტი, როგორც უკვე იცით, მიმართული იყო.
მაგრამ ქალის პროტესტი სამზარეულო და ან რაღაც რადგან სამზარეულოს, ასე ვთქვათ, ინვენტარი ახსენე. ანუ
კი, ასე შეიძლება ითქვას, ეს ინვენტარი შემდეგ მათ მიიტანეს და ეს კანცელარიის შენობის წინ, ასე ვთქვათ, დაყარეს, შეიძლება ეს თქვათ გამოვიყენოს. აი უფრო მეტ სამი შესახებ, თუ რა მოტივაციით მოვიდა ამ აქციაზე, რას ვთქვათ აპროტესტებდა და რატომ მიიღო საერთოდ მონაწილეობა. აი თვითონ გეტყვით, ერთ-ერთი მონაწილე ნინო დანელია დგას ახლა ჩემს გვერდით, ნინო, და შეგიძლია მასაც გაესაუბრო, რა მოტივაციით მოვიდა ის ამ აქციაზე.
დიდი მადლობა, ნინო, გესმით ჩვენი ხმა?
ნინო,
ძალიან გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. დიდი მადლობა, ჩვენს ეხა სტუდიაში თამარ კორძაია ყავს კიდევ სტუმრად, პარლამენტის დეპუტატი, ერთად გისმენთ, ასე ვთქვათ, და გისმენთ
ალბათ მაყურებელს. ალბათ, თამარს თქვენ და თქვენს მენელებს.
ნინო, მოგესალმებით ჩვენს კიდევ ერთხელ. მოდით მოგვიყევით, რატომ მიხვედით, რამ მიგიყვანათ მანდ, რამ მიგიყვანათ ამ აქციაზე და იზიარებთ თუ არა სათქმელს ასე ამ ფორმით და შეუძლია თუ არა ამ საზოგადოების ერთიანობას შეცვალოს რაღაცები? აღარ დავაკონკრეტებ რა უნდა შეიცვალოს.
კი, რომ არ ვიზიარებდე, ბუნებრივი არც მივიღებდი მონაწილეობას და მოვედი აქ ალბათ როგორც ყველა ის ადამიანი, რომელიც ახლა აქ არის კანცელარიის წინ არის შეკრებილი იმისათვის, რომ გავაპროტესტოთ ის როლი, ის ფუნქცია, რომელსაც პატრიარქალური საზოგადოება ანიჭებს ქალს, რომ ის უნდა იყოს ბრმა, ვერ უნდა დაინახოს რა ხდება მის გარშემო და თუ და ვერ უნდა აღიქვას რა ხდება მის გარშემო და თუ აღიქვამს, მაგრამ ხმა არ უნდა ამოიღოს არავითარ შემთხვევაში, უნდა იყოს მორჩილი უხმო ადამიანი, რომელიც სახლში იფუსფუსებს მხოლოდ. და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ჩვენი აი სწორედ ჯამჭურჭელით, ქვაბებით, ყოვზებით ვეხმაურა იმისათვის, რომ როგორღაც ხელისუფლებამ გაიგოს ამ ქალების ხმა. ჩვენ ასევე აქ მოვედით იმისათვის, რომ გავაპროტესტოთ ის გაუგონარი განცხადებები, რომლებიც ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან გვესმის, კონკრეტულად გასაკვირველი პირველ რიგში გორიხმობს იუსტიციის მინისტრ ქალბატონ ცეაწულუკიანს, რომელმაც ჯერ თქვა, რომ კრიმინალი არ მომატებულა მხოლოდ, ესე იგი, ქალების მოკვლა გაიზარდა, მოკვლის რაოდენობა გაიზარდა, შემდეგ მან თქვა, რომ ესე იგი, კაცები დაწინაურდნენ ამ საქმეში და ეს არ არის ოლიმპიადა სამსახაროდ და მას ეს უნდა ესმოდეს ძალიან კარგად. ძალიან მსხვენია, რომ ჩემი ქვეყნის ერთ-ერთი მინისტრი სწორედ ეს ადამიანი არის. ასევე არაფერი არ გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იმისთვის, რომ მოეხდინა პრევენცია მაშინ, როდესაც მას მიმართეს არაერთხელ დახმარებისთვის ქალებმა და სწორედ აქედან წარმოიშვა ეს ერთ-ერთი კამპანიაც, რომ მე აეროზოლი ვერ დამიცავს, მართლაც მე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა დამიცვას და მისმა წარმომადგენლებმა. ასევე შეგახსენებთ დეპუტატების განცხადებებს, ერთმა თქვა, რომ ქალბატონმა ეკა ბესელიამ და ეს კიდევ უფრო, ესე იგი, ჩემთვის არის წარმოუდგენელი და მტკივნეული, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და მან ის კი არ თქვა რომ უზენაესი უფლება არის სწორედ სიცოცხლის უფლება და რომ ყველაფერი უნდა იღონოს იმისთვის რომ დაიცვა საქართველოს მოქალაქეების და ქალების უსაფრთხოება. მათ თქვა რომ ოჯახური ძალდობის უკან მიზეზები უნდა ვეძებოთ. რა თქმა უნდა მიზეზები უნდა ვეძებოთ, მაგრამ ფსიქოლოგებმა ეძებონ ეს მიზეზები. ადამიანებმა ეძებონ, სოციალურ მუშაკებმა ეძებონ ეს მიზეზები. დეპუტატი როდესაც ხარ და ამხელა ასეთი მნიშვნელოვანი კომიტეტის თავმჯდომარე რა ხარ, დამეხმარე მე იმისათვის, რომ ჩემი სიცოცხლე იყოს უსაფრთხოდ. მიზეზებს სხვა ადამიანებით მოძებნიან. ასევე მე მახსოვს რომ ერთ-ერთ კერძო საუბარში ქალბატონმა თინახე დაშალმა თქვა რომ ის ვერ დაარღოს რეგლამენტს და ვერ გამოიყენოს პარლამენტის ტრიბუნას. ეს გასაგებია, მე ძალიან კარგად მესმის, რომ როდესაც ეს არის წერო, როდესაც ასეთი წყლელობა მოხდა ქალის, შეიძლება თქვა პარლამენტის დერეფნის გამოყენება ბრიფინგისთვის იმისათვის, რომ შენი აზრი გამოხატო.
რომ დიდი მადლობა ნინო
და ამის გაკეთება. აი სწორედ ამის გასაპროტესტებლად და აი ამ ხმის მისაწვდომად მოვედით დღეს თავრობის კანცელერიასთან. მადლობს გამიყენე.
უღრმესი მადლობა ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ხართ თამართან ერთადაც ვეცდებით, ასე ვთქვათ, გავაანალიზოთ იგივე საკანონმდებლო ორგანოს როლი, მნიშვნელობა ამ საქმეში, ასე ვთქვათ, დაგვეხმარეთ კიდევაც იმ აქცენტების დასმაში, რომელზეც დღეს საუბარი გვექნება. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ ნინო, დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა. აქ ბევრი აქცენტიც დაისვა, ხა ასე ვთქვათ, შეგვიძლია პირველ გამოვეხმაროთ კიდევაც, ასე ვთქვათ, თამარ საკანონმდებლო ორგანოს როლი, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის, ასე ვთქვათ, როლზე და მნიშვნელობაზე იყო აქცენტებზე, როგორ უნდა ისაუბროს იგივე ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ და შემდეგ მედებებზე გადავიდეთ.
დიახ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ საკანონმდებლო ორგანოს როლი არის ის, რომ მან უზრუნოყოს ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში, რეალურ ცხოვრებაში წარმოშობილი პრობლემების ადეკვატური სამართლებრივი ბაზა. ანუ მან უნდა შექმნას კანონები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ადამიანთა კეთილდღეობას და მათ უსაფრთხოებას.
თუმცა კანონებში ისეთი დიდი პრობლემა არ გვაქვს.
აღმოჩნდა ბოლო მოვლენება, აჩვენა, რომ ის ცვლილებებიც კი, რომელიც ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონთ პაკეტში არის, უკვე არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ მასშტაბები ძალადობა ისეთი მიიღო საქართველოში ქალთა მიმართ და საერთოდ ოჯახში ძალადობამ, რომ ფიქრობ, რომ დამატებითი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი რეგულაციები იქნება საჭირო. და ეს არის პირველი უპირველესი საპარლამენტო ფუნქცია თვალსაზრისით, ეს რომ სამართლებრივი ბაზა გახადოს ადეკვატური იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, აღმასრულებელ ხელისუფლებას შეეძლოს ეფექტიანად იმის აღსრულება, რასაც ეფექტიანად მუშაობა პრობლემის, ასე ვთქვათ, ძალადობის დასაძლევად. მეორე ფუნქცია, რა თქმა უნდა, ჩვენი არის ის, რომ გავაკონტროლოთ ხელისუფლება აღმასრულებელი თუ რამდენად სრულყოფილად ასრულებს ის მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტმა, რა თქმა უნდა, თავის, ასე ვთქვათ, თუნდაც ასესიო ფორმატში და ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა მოსთხოვოს, ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლებას ინფორმაცია, თუ რა, როგორ მიდის სამოქმედო გეგმების შესრულება, რომელიც ეხება იგივე ადამიანის უფლებებს, გენდერული თანასწორობის სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას, ოჯახში ძალადობის ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმას, რომელიც გაწერილია 2013-2015 წლებზე. მე როგორც ერთი დეპუტატი შევლია თამამად ვთქვათ, რომ ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ყველა დაწესებულებაში გაგზავნილია განცხადებები და ეტაპობრივად მოდის. ამიტომაც როგორც წესი, ახლა შეიძლება რაღაც ტიპის შეფასება გავაკეთო, რასაც ვხედავ გარეგნულად, მაგრამ სრულპასოვანი და სრულყოფილი პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ შემიძლია, როგორ ხდება და რა ხდება, რომ ყველა საბუთი, ყველა დაწესებულებისგან პასუხი არ მომსვლია. და მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ პასუხის, ჩემი პასუხის გელომის ნაწილი ის არის, რომ კვალიფიციური კომენტარი გავაკეთო და ზუსტად თქო, ვის რა აქვს გაკეთებული. უფრო მეტიც მე ვთვლი, რომ საჯარო დაწესებულებებმა, უფროსულად ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გაამახვილოს 2015 წლის ბიუჯეტზე, იმიტომ რომ ჩვენ იცით, რომ პარლამენტი იხილავს უკვე პირველი მოსმენით შენიშვნები გადაეცა, ბიუჯეტი კიდევ შემოვა შესწორებული ვარიანტი პარლამენტში და აი ამ ეტაპისთვის, შესწორებული ვარიანტისთვის აუცილებლად უნდა დაგვანახონ რამდენად ასახულია სამოქმედო გეგმების შესრულება ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ბუნებრივია უფლებების დაცვა ვერ მოხდება თუ ამას ბიუჯეტი სათანადოდ არ ითვალისწინებს და ამ სამოქმედო გეგმების განხორციელება შეუძლებელი იქნება თუ ბიუჯეტში სათანადოდ თანხები არ იქნება ვთქვათ გათვალისწინებული. ამიტომ ამ მიმართულებით მე ეხლა ამ საჯარო ეთერთაც ვთქვათ მოუწოდებ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ ბიუჯეტს გადახედონ ამ თვალით და გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ გუშინ ყველა ასე ვთქვათ იმუწყებას, რომელიც გენდერულ თანასწორობაზე არის, ასე ვთქვათ, პასუხისგებელი სამოქმედო გეგმის შესრულებას გაუგზავნე ოფიციალური წერილი და მოთხოვე, რომ მომაწოდონ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ეს არის ყოველდღიური მუშაობა საქართველოს პარლამენტის და ნამდვილად ფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს მუშაობის პროცესი და არა ვთქვათ ერთჯერადი აქციები, როდესაც სამწუხაროდ აი ასე თავზე დაგვატყდება მსგავსი ტიპის უბედურება, რაც ხდება საქართველოში. ამიტომაც მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ ამ რეჟიმში გავაგზავნებთ მუშაობას, იმიტომ რომ არ ვართ ნამდვილად არავინ იმდენად მიამიტებ, რომ ვთქვათ, რომ აი ახლა ჩვენი ესეთი საჯარო განცხადებებით ეს პრობლემები მოგვარდება და ვისა, ანუ ჩვენი ასე ვთქვათ რიტორიკა ამას გამოასწორებს, ამას ვერ გამოასწორებს ვერავითარი რიტორიკა, თუ ჩვენ სიღრმისეულად არ დავიწყებთ მუშაობას ამ საკითხებზე.
კი ბატონო, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თქვა, რომ მეგრე კანონის გამკაცრებას სხვადასხვა მიმართულებით თქვენ ფემიციდი ახსენეთ ცალკე. აი სათხედავთ ასე ვთქვათ გამოსავალს, იგივე ეს ნაწაი როგორი არგუმენტაციით შეიძლება შეეთავაზოს იგივე საბანო?
მარტივია, დიახ, რატომ უნდა შევთავაზოთ ფემიციდი ამ შემთხვევაში? და რატო ვთვლი, რომ ეს გასათვალისწინებელია? ხშირად, აი მაგალითად, რას გულისხმობს თანასწორობა? თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ თანასწორი შესაძლებლობები და კანონის წინაშე იყვნენ თანასწორები. ასე თუ ისე ჩვენი კანონმდებლობა ამ ნაწილში იცავს აი ამ კანონის წინაშე თანასწორობას და მაგალითად სიცხვის სამართლის კოდექსის დათვალისწინებული დანაშაული იძულება მისი პასუხისგებლობის სუბიექტი შეიძლება იყოს როგორც ქალი, ასე კაცი და ასე შემდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რეალურ ცხოვრებაში ამ მუხლის ასე ვთქვათ გამოყენება არ ხდება მაშინ, როდესაც იძულებით ქორწინებასთან გვსაქმე. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ უფრო ეფექტიანი რო იყოს კანონი და უფრო მგრძნობიარე ამ მოვლენის მიმართ, დავწეროთ, რომ იძულებითი ქორწინება არის ასე ვთქვათ დანაშაული. ასე ვთქვათ, კი არა, არის დანაშაული და ეს ცვლილება შევა კანონში. მაგრამ აი ახლა აღმოჩნდა, რომ არ არის ეს მგრძნობელობა იმ კანონს არ აქვს მგრძნობელობა ქალის მიმართ, ასე ვთქვათ, ძალადობაზე, ქალის მკვლელობაზე. იმიტომ რომ ნუ ჩვეულებრივად რაღაცნაირად საუბარია იმაზე, რომ პასუხისგებლობის ფორმები არის უფრო მსუბუქი და ასე შემდეგ. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ეს მგრძნობელობა რო გავაჩინოთ კანონში, უნდა ავსახოთ ეს აუცილებლად კანონში. იმიტომ რომ უყურეთ რა, ამით მისქვა მინდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კანონმდებლობა კანონის წინაშე თანასწორად განიხილავს ქალსა და მამაკაცს, ჩვენ ამის პირდაპირ პროპორციული თანასწორი შედეგები არ აგვაქვს. ანუ ქალი არ არის ისე დაცული ჩვენი რეალურ ცხოვრებაში, შესაბამისად ამიტომ უნდა გავზარდოთ კანონის გრძნობელობა და ამიტომაც მე ვთვლი, რომ კანონის გამკაცრება არ არის ასე ვთქვათ გამოსავალი. მე ვფიქრობ, კანონი ადეკვატური უნდა იყოს რეალობის და ამ მიმართულებით არის ბევრი ღონისძიება განსახორციელებელი. Ну, ერთ-ერთი არის ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის კოდექსში ვთქვათ ეს ფემიციდის მუხლის შეტანა. ეხლა
მოდით აქვე გითხრათ, გაგაწყვეტინებთ თუ შეიძლება გასაგები ამ მიმართულებით კანონს და გუშინ ერთი აქცენტი დაისვა კიდევ თქვენს მიერ, რაც ძალიან საინტერესო მეჩვენება, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლების გაზრდა, იმიტომ რომ სწორედ ალბათ აქ არის დიდწილად გამოსავალი ის, რომ რეალური დამოუკიდებლობა შეინარჩუნონ და შეძლონ ქალებმა იმისთვის, რომ მართლაც თავშესაფრების იმედად არიყვნენ შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებითაც რო ვთქვათ, თუ შეიძლება აი როგორ რა ცვლილებები შეიძლება აქ კანონში შევიდეს საკუთრების უფლების, თუ აი რა კანონებში შეიძლება მივიღოთ ცვლილებები, რომელიც გაუმჯობესებს მდგომარეობას?
დიახ,
ჩქაროთ რადგან ცოტა.
ამ შემთხვევაში ხო მაგალითების მოყვანას მაშინ არ დავიწყებ, რა ხან დრო გვაქვს, ცოტა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ქალი, რომელსაც პირველ რიგში ალბათ უნი ძალზე მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანია, იმიტომ რომ ქალებმა ნებაყოფლობით არ დაწერონ უარი საკუთარი წილზე მემკვიდრეობის, იმიტომ რომ ერისინ დაუცველი რჩებიან. ესეც იქნება ალბათ რევოლუციური ნაბიჯი, ესეც ბრძოლებს გამოიწვევს არა უკვე ცოლქმარ შორის, არამედ დაძმებს შორისაც, მაგრამ ეს უნდა გადალახონ, იმიტომ რომ საკუთარი ცხოვრება არ უნდა დაუთმოს სხვას. ეს არის საკუთარი ცხოვრების დათმობა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დაუცოს ტოვებს საკუთარ თავს, ოდესაც უარს ამბობ რაღაც ეკონომიკურ გარანტიებზე. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია დავფიქრდეთ გათხოვილი ქალის ქონებრივ გარანტიებზე, ოდესაც უკვე ჩვენ ერთადერთი რაც სამოქალაქო კოდექსით გვაქვს, ეს არის ის, რომ მეუღლემ შეიძლება მოითხოვოს ქორწინების ან საერთო თანაცხოვრების პერიოდში შეძენილი ქონებიდან წილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი კანონმდებლობა სრულად დაუცველს ტოვებს განქორწინების შემთხვევაში როგორც ბავშვებს, ასევე ქალებს. Да ай აქ არის რაღაც ცვლილება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ აი ხლა ზედმეტ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ მინდა რაღაც შეცდომა დაუშვა, მაგრამ ამ მიმართულებით ნამდვილად არის სამუშაო. თუნდაც აი ეს იდეა არის, მაგალითად თუ ოჯახი დაენგრა, ოჯახში ძალადობის ფაქტის დადგენის შემდეგ მაშინ მაინც უნდა არსებობდეს რაღაც გარანტიები ქონებრივი ძალადობის მსხვერპლისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ სრულად დაუცველს არ ვლაპარაკობ მე მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლ ქალზე. ძალადობის მსხვერპლი ყველა ოჯახში, სადაც ბავშვი არსებობს, არის ბავშვი უპირველეს ყოვლისა და ამ ბავშვებსაც კი ვტოვებთ ყოველგვარი გარანტიების გარეშე. აი აქ მაგ ზუსტად აქ უკვე ვთვლი, რომ შეუძლებელია სახელმწიფომ აწიოს თქო თავშესაფრებით ამ პრობლემის მოგვარება, მოახერხოს ამ პრობლემის მოგვარება და მე ვფიქრობ, რომ უფრო სხვა ტიპის გარანტიებზე არის ზრუნვა. თუმცა ამ პროცესში პარლამენტის წევრებსა და პარლამენტს ვფიქრობ, რომ უნდა დაეხმარონ სპეციალისტები, რომლებსაც უფრო ღრმა ცოდნა აქვთ ამ ტიპის საკითხებთან.
მოდით მაინც თავშესაფრების თემასაც შევეხოთ, ხო, ნაწილობრივ. ანუ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ პირველ ეტაპზე მაინც მნიშვნელოვანია იგივე დაფინანსების გაზრდა მიმართულებით თავშესაფრების ან იქ ყოფნის ხანგრძლივობის გაზრდის უზრუნველსაყოფად სამთვიანი პერიოდი, რომელიც ქალს შეუძლია ძალიან ასე ვთქვათ მყისიერი რეაგირებისთვის დაუშვათ მიმართოს და ასე შემდეგ. აი რაოდენობა, არ ვიცი, დაფინანსება, იგივე ბიუჯეტში გარკვეული სოციალური ინტერესების გათვალისწინება ქალთა სასარგებლოდ, შეიძლება ამას ხელოვნურადაც მიიჩნევენ ხოლმე დაუშვათ ოპონენტები ან ქალთა უფლებების არადამცველები, მაგრამ მაინც აი რაღაცა ხელოვნური მექანიზმების შემოტანა მიგაჩნიათ თუ არა, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული პირველ ეტაპზე მაინც გამოსავალი?
მე ვფიქრობ, რომ სიტუაციის სიმწოვიდან გამომდინარე ეს ერთგვარად შეამსუბუქებს მდგომარეობას, მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ გაცილებით უფრო მესამე მოსმენით როცა მივიღებთ ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონს, იქ არის სხვა ტიპის გარანტიები, მაგალითად მესაკუთრე მოძალადეს შეეზღუდება თავის საკუთარ, ასე ვთქვათ, საკუთარი საცხოვრისი სარგებლობა გარკვეული პერიოდით, რასაც სასამართლო დაადგენს და ასე შემდეგ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ყველა ღონისძიება არის დროებით, ეს იქნება თავში გავზარდოთ 5 თვემდე, ხო, ეს არის მაინც დროებითი ღონისძიებები თუნდაც 9 წლამდე. ამიტომ უფრო სტაბილური და მყარი გარანტიების შემოშავების აუცილებლობა დავინახე ამ პროცესში. საბოლოო ჯამში ახლა საბოლოო მოძალადეს როგორც არ უნდა იყოს მოძალადე, მას აქვს თავისი საკუთრება და საბოლოოდ მას ვერ წაართვით, ამიტომ შეიძლება დავდგეთ ამ საკუთრების გაყოფის, ასე ვთქვათ, რეალობის წინაშე, ხო? მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრ ამ პრობლემას მოაგვარებს ეს იგივე საოჯახის დაგეგმარების თვალსაზრისით. ეს მარტივად ცოლს არ მოიყვანს ადამიანს, როდესაც ეცოდინება რა ტიპის სხვა პასუხისგებლობები შეიძლება არსებობდეს ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რა რისკები შეიძლება მოყვეს, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ამას დაუპირისპირდებიან საკუთრების უფლების, ასე ვთქვათ, ხელშეუხებლობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ისევ და ისევ ვამბობ, რომ ვთქვათ, ამაზე რაღაც ტიპის მოკლევა აუცილებელია. რომ დავიწყოთ და მე პლუსები და მინუსები ავწონოთ და იმის მიხედვით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება.
კეთილი, უღრმესი მადლობა თამარ. თამარ ყორძაია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დეპუტატი, რომელთან ერთად საუბრობდით გამოსავლებზე და იმ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე, რომელმაც სავარაუდოდ ან უნდა შეძლოს რომ დაიცვას ქალების უფლებები, ან ნებისმიერი ადამიანის, ვინც ასე თქვა ოჯახში ძალადობა საწყდება. გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა დასასრულს უახლოვდება. პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.